propovjed pod naslovom Istinska ljubav ili sramota križa, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, dana 12. travnja 1978. godine u Stuttgartu. Nije mi lako reći njemačko doviđenja. Samo će jedno mjesto biti gdje to nećemo morati reći, a to je Nova Zemlja. Tamo neće biti s Bogom ili doviđenja. Večeras moram nažalost da vam kažem s Bogom ostajte. Najradije bih ostao ovdje i nastanio se ovdje. Ne da budem u Americi. Ja sam se promijenio. Više nemam onaj nagon za New Yorkom i neboderima. Sada želim Europu. Gospod to može učiniti. On može opet da učini čudo, jer mi imamo Boga koji može činiti čuda. Zato ću se i nadalje moliti da mi dozvoli da se smijem vratiti natrag. Na rastanku bih želio da nešto upečatim u vama, da to urežem u vas. To su otkrivenja Božja koja trebaju biti u vama. Svi vi to možete posjedovati. Zato nije potrebna nikakva naročita izobrazba. Kad me mnogi pitaju, kako možeš činiti tako, mogu svakom reći, svatko od vas može primiti od Boga njegova otkrivenja. Svaki od vas može za Boga da čini ovu dužnost. A kad me dalje pitate, pa šta je glavni razlog da si blagoslovljen od Boga za tu službu, onda vam odgovaram. Prvo, provedite mnogo vremena tokom dana sa Bogom u molitvi. Molitva je najveća sila u svijetu. Na svojim koljenima možete postići takve stvari koje nikakvim sredstvima ne mogu biti postignute. Zatim čitajte Bibliju, čitajte Duha proroštva i to svaki dan. Posvetite tome mnogo vremena. Drugo, mnogo dajte. Ključna riječ u Bibliji je ova. Bog je tako ljubio svijet da je dao. A tebi sada govori kao i meni. Daj. Daj ono što je ljudima potrebno. To su ohrabrujuće riječi. Provodite vrijeme sa ljudima koji su u nevolji. Ne žurite u tome. Dajte, ako je potrebno, novaca. Možda mu je novac potreban. Uvijek dajte. Što više daješ, to ćeš više i primiti od Boga. Treće. Neprestano budite spremni sve žrtvovati što vam pripada. Čak i slobodu, obitelj, život, karijeru, poziv, sve. Uvijek na to budite spremni. Gospod će te kušati, a Sotona će ti zadavati teške udarce, ali ako si spreman da ostaviš sve, tada se nećeš obeshrabriti. Četvrto. Ako radiš u dijelu, ne traži nikakav položaj, nikakvu čast, ništa. Jedino što trebaš tražiti, to je da imaš Boži utjecaj. Već se godinama ovako molim i govorim Gospodu. Ne traži nikakvu nagradu ili novac, nikakav položaj ili vlast. Samo mi daj da imam utjecaja. Peto. U svemu biti poslušan Svetom Duhu. U svakoj pojedinosti koju te je naučio. I ako hodiš sa Gospodom 50 pa i 70 godina, uvijek će ti On ukazivati na stvari koje ne smiješ činiti. Upozorit će te na pogreške u karakteru, a ti trebaš uvijek da budeš spreman da ga poslušaš. Vjerujem da ako se sjećaš ovih pet točaka i izvršuješ ih, da ćeš moći propovijedati. Moći ćeš i mnoge druge dovesti ka Isusu i u tom pogledu imati mnogo uspjeha. Jednog su dana došla trojica naše braće k meni i rekla mi: slušali smo tvoje propovijedi i evo danas smo došli k tebi jer se bojimo za sebe. Pitao sam ih zašto. Mi smo već treća generacija adventisti, ali ne poznajemo tako Krista kao ti. Pomozi nam i reci nam kakve kurseve da poduzmemo da tako upoznamo i volimo Krista kao ti. Rekao sam im da to nije stvar nekih kurseva ili čitanja knjiga. Pitao sam ih koliko vremena provode dnevno sa Bogom, koliko vremena daju Kristu. Oni su se pogledali i rekli: jedan kaže da se moli dnevno oko ukupno 5 minuta. Drugi je rekao da se moli dnevno 15 minuta, a kod trećega je molitva ukupno trajala 10 minuta. Na to sam im odgovorio: kad bih ja isto toliko vremena kao i vi dao Isusu, ne bih bio ništa bolji u poznanju Krista nego vi. Da, odgovorili su, ali mi smo poslovni ljudi, trgovci. Znam, rekoh, ja sam bio poslovan čovjek u Njujorku i znam kakav pritisak postoji u poslu na vodeće ljude, na poslovođe i direktore. Da li su i vama govorili kad su vas zaposlili da vaš posao u poduzeću mora da bude na prvom mjestu, da vam to bude hrana, piće i spavanje? To znači da se radom potpuno morate zaokupiti. Da, odgovorili su, mi čak posao nosimo i kući i navečer kod kuće radimo, čak i preko nedjelje radimo. Razumijem, ali radi toga i nemate vremena za Isusa. Zato ga i ne ljubite koliko je potrebno i koliko bi ga ljubili da ga bolje poznajete. Ako nikako drugačije ne možete, tada vas molim, napustite svoja zanimanja. Prihvatite neki posao u kojem ćete možda zaraditi polovinu nego što zarađujete danas, ali ćete zato imati više vremena za Isusa. Da, to si nam dobro i praktično rekao, odgovorili su. Dvojica od njih su odlučili i poslušali savjet. Zaposlili su se sa manjim primanjima, ali su sada imali više vremena za Gospoda. Treći rekao: ne, ja to ne mogu da učinim. Nakon godinu dana sam ih opet sreo. Ona dvojica koji su promijenili zaposlenje bili su sada potpuno promijenjeni i u karakteru, sretni u obitelji. Imali su više vremena ne samo za Isusa, nego i za svoju djecu. Isusa su bolje i više voljeli nego prije. Treći je ostao u svom ranijem zaposlenju. Imao je 40.000 dolara godišnju plaću, ali je duhovno bio isto tako mrtav kao i prije. On nije htio platiti cijenu. Jeremija kaže: tražiš li za sebe velike stvari? Ne traži ih, jer ću zlo donijeti na sve ljude, a tebi ću na dar dati tvoj život kao cijenu za borbu. Danas nije vrijeme da gradimo sve veće i veće kuće, veća imanja, veće automobile da kupujemo. Ne, nego trebate da pojednostavnite svoj život i da imate vrijeme za Isusa. Najljepši događaj je upoznati Isusa. Drugi najljepši događaj je kada se upustiš sa ljudima koji ga još ne poznaju i upoznaš ih sa Isusom i dovedeš ih ka njemu. To je na drugom mjestu najljepši događaj u životu. Divno je gledati lice takvog čovjeka kada se odjednom zasvijetli, jer je razumio evanđelje i predao se Isusu. Svaki čovjek ima ogromnu vrijednost pred Bogom. Ogromnu vrijednost. Kad bismo razumjeli koliko silno visoku vrijednost ima svaki čovjek u Božjim očima, mi bi pali u nesvijest. Mi nemamo pojma koliku vrijednost ima jedan čovjek pred Bogom. Mi smo vrijedniji nego što si to možemo pretpostaviti. Tragično je to što se dnevno poigravamo sa tom velikom vrijednošću, to jest sa ljudima. Koliko je vrijedan jedan čovjek? Pitaj Krista, on to zna. Pogledaj šta je on učinio da bi spasio čovjeka. Čudi se tome i pitaj ga, da li je čovjek zaista toliko vrijedan, Gospode? David je isto postavio to pitanje u 8. psalmu 4. stih. Šta je čovjek te ga opominješ, ili sin čovječi da se o njemu brineš? Job je to isto pitao. Šta je čovjek da ga na veliko paziš i brine se o njemu? Mislim da ni jedan od nas ne poznaje pravu vrijednost čovjeka. Moj ured je godinama bio u centru New Yorka. To je bilo u 46. ulici u Broadwayu. Često sam puta viđao jutrom na putu u moj ured jednog pijanca gdje leži na pločniku ili nekog drogiranog. Pitao sam, Gospode, šta ti vidiš u takvom jednom pijancu što tu leži? Bog mi je uvijek odgovorio, vidim jednog kralja u njemu. Kroz mene i moju milost mogao bi taj čovjek kraljevati u mom kraljestvu i sjediti sa mnom na mom prijestolju. Mogao bi vladati cijelim svemirom. Idi k njemu, pomozi mu, reci mu da ga ljubim. Išao sam, sagnuo se k njemu, podigao ga, odvezao sam ga u naš centar gdje imamo odjeću, hranu, ali što je najglavnije, imamo ljubav. Kad sam 100 koraka dalje išao, sreo sam na uglu jednu bludnicu koja zaustavlja svakog muškarca. Pitao sam Gospoda, šta vidiš u toj djevojci koja prodaje svoje tijelo? Šta vidiš u njoj? Gospod mi kaže, vidim jednu kraljicu koja bi jednog dana mogla da sjedi sa mnom na prijestolju i koja bi kroz moju milost mogla vječno da živi sa mnom. Idi k njoj i reci joj koliko je vrijedna. Došao sam joj bliže i pitao ju, mlada djevojko, kolika je tvoja cijena? Ona je rekla, $50. Tada sam joj odgovorio, to je jako malo. Šta ste rekli? Da je premalo? Pa koliko hoćete platiti? Onda sam joj rekao, zar ti ne znaš da si mnogo vrijednija nego sve zlato, sve drago kamenje koje se nalazi na ovom svijetu? Zar ti ne znaš da je Bog za tebe svoj život žrtvovao, da možeš biti spašena i da možeš sa njime živjeti? Ona me pogledala i rekla, još nitko nije sa mnom tako razgovarao. Dođi sa mnom u moj ured, rekao sam joj. Reći ću ti koliko vrijediš i šta Bog o tebi misli. I ona je došla. 2,5 sata je sjedila u mom uredu i sa suzama u očima slušala. Rekla je, da su moj otac i moja majka sa mnom tako govorili kao ti, ne bih imala takav život. Ali još nije kasno, rekao sam joj. Bog će te sada primiti, oprostit će ti, očistiti te i započeti sa tobom novi život. Gledaj, ovdje imamo jednu prostoriju, tu te nitko ništa neće pitati. U njoj imaš čistu postelju. Možeš početi sa proučavanjem Božjeg naloga za tebe. ni ne znamo ljudsku vrijednost. Sa visine gledamo na ljude i ne ljubimo ih. Radi toga se ni ne trudimo da ih spasimo. Kada vidim kako tisuće ljudi u Kambodži, Africi i Dalekom Istoku gube svoje živote, onda mi to izgleda kao da bi jednu ogromnu vreću sa dijamantima odnijeli na smetište, otvorili vreću i taj dragocjeni sadržaj prosuli po smeću. Dnevno tako činimo sa ljudskim životima. Jedan od najvećih grijeha čovječanstva je to kad se ljudi i žene uzalud troše, kao što se novac uludo prosipa i troši. Sa njima se tako postupa kao da su bezvrijedni. To činimo zato što ne znamo tko je Bog i ne znamo koliku vrijednost ima čovjek. Odgovor na pitanje koliko je vrijedan čovjek može samo Stvoritelj da nam da. Upustite se sa svakim čovjekom u ovom gradu. Svaki dan im pokazujte Božju ljubav. Recite im koliku vrijednost imaju. Večeras ćemo proučavati pravu istinsku ljubav. Hajde da zajednički stupimo u laboratorijum naše duše i da o tajni prave ljubavi razgovaramo. Prava ljubav rijetko nailazi na uzvrat. A zašto? Zato što u drugima vrlo rijetko nailazimo na pravu ljubav. Jedino Bog posjeduje istinsku ljubav, a ja moram tu istinsku ljubav najprije od njega dobiti prije nego što mogu druge tako ljubiti. Rimljanima 5.5. Nadanje ne vodi razočaranju, jer se Svetim Duhom izlila Božja ljubav u naša srca. Ivan 3.16. Jer Bogu tako omilje svijet da je svog jedinorodnog sina dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. To znači, kad bi samo od Boga to ovisilo, tada bi svi ljudi bili spašeni, i to svi bez iznimke. Cijelo čovječanstvo bi moglo umarširati u nebo. A zašto? Jer je Isusov križ spasio sve ljude. Ali prihvaćanje tog velikog spasenja ovisi o nama. Mi moramo primiti Božju ljubav i uzvratiti ju. U tom stihu, Ivan 3.16, riječ Bog ne odnosi se samo na Boga Oca, nego i na Isusa i Svetog Duha. Kološanima 2.9. Jer u Kristu stanuje sva punina božanstva tjelesno. Šta to znači? To znači da se na križu dalo za čovječanstvo cijelo božanstvo. Kad razmišljam o tom ogromnom, začuđujućem predanju Božjem na križu, dolaze mi dvije misli. Prvo, cijena za spasenje ljudi nije bila manje nego život Boga. Ako je to bila cijena koju je Bog morao platiti, onda ga pitam, pa tko sam ja u stvari? Zar sam ja zaista toliko dragocjen? Imam li stvarno toliku vrijednost? Zar sam toliko neprocjenjivo vrijedan u Božjim očima, da je bio voljan umjesto mene umrijeti, da ja mogu živjeti? Kad o tome razmišljam, dobijem nagon da viknem onima u Kambodži. Djeco, prestanite ubijati jedan drugoga. Ljubite jedan drugoga kao što vas Bog ljubi. Težim da viknem Angoli. Djeco, prestanite se ubijati. Ljubite se onako kako vas Bog ljubi. Nagoni me želja da viknem Palestini i Libanonu. Prestanite mrziti jedan drugoga. Ljubite se kao što vas Bog ljubi. Druga misao koja me zaokuplja kad promatram tu visoku cijenu koju je za mene platio Krist na križu je ova. Teško meni, ako taj neopisivi veliki dar Boži ne prihvatim. Izgubio bih sveto trojstvo, zauvijek bi bio rastavljen od njih. Bog, naravno, nikada ne ulazi u neki rizik, ali kad je Bog Otac poslao svog Sina u svijet da bi spasio čovječanstvo, riskirao je sve. Bio je voljan sve da izgubi, jer Krist je mogao zgriješiti. On je bio 100% čovjek i 100% Bog. Primio je ljudsku prirodu i nije mu bilo dozvoljeno da upotrijebi svoju nebesku prirodu da bi nešto na svojoj ljudskoj prirodi djelovao. To je Isus i mislio kad je rekao: zaista vam kažem, Sin ne može ništa sam od sebe činiti, nego samo ono što vidi da Otac čini. Ivan 5.19. A u 30. stihu kaže: ja sam od sebe ne mogu činiti ništa. Od časa do časa, od trenutka do trenutka primao je snagu i raspored od svog Oca, onako kako bi ti i ja morali živjeti i surađivati sa Kristom. U vjeri sjediti sa Kristom u visinama, sa njim biti stalno u vezi. Tvojim nogama si tu na zemlji. Moramo biti realni. Moramo zarađivati da bi prehranili svoju obitelj. Ali svakog slobodnog trenutka trebamo biti u vezi sa njim i reći: Gospode, tvoje misli mi daj, tvoje riječi mi daj. U svim situacijama trebamo tako činiti. Ali razmislimo malo. Da je Isus griješio, šta bi se dogodilo? Prvo, Bog Otac bi za uvijek izgubio svog Sina. Drugo, Krist bi za uvijek bio podređen Sotoni. Treće, Sotona bi zauvijek stekao pravo da živi na zemlji. Četvrto, smrt bi zauvijek vladala na zemlji. Peto, čovječanstvo bi zauvijek bilo izgubljeno. Šesto, Boži ugled u svemiru bio bi narušen. Sedmo, sadašnji svemir bi morao Bog uništiti i stvoriti novi svemir. Mi ne možemo špekulirati o tome šta bi se sve dogodilo, ali moguće je bilo da Isus sagriješi. Zato gledajte kako nam je ljubav Bog dao da se Božom djecom zovemo i budemo. Kakve li ljubavi da radi nas sve reskira? Isus je u početku bio na istoj visini kao i njegov Otac. Filipljanima 2.6. Koji je bio Božje obličje, a nije gledao na uspoređenje sa Bogom kao na svoju čvrstu svojinu. Izaija 9.6. Dijete nam se rodi, Sin nam se dade kojemu je vlast na ramenu, a ime mu je Divni, Savjetnik, Silni Otac, Vječni Otac. On je apsolutno bio kao i Otac. Spustio se jedan stepen niže i postao Sin. Priče 3.4 i Psalam 2.12. Drugi puta se spustio na drugi stepen dolje i postao Mihajlo knez anđela. Borio se protiv trećine anđela koji su se pobunili protiv Boga. Daniel 12.1. Bog se može preobraziti u čega god hoće. On se može preobraziti u koje god želi biće. Tako se preobrazio u jednog arhanđela. Treće, sišao je još jedan stepen niže i postao čovjek. Ivan 1.14. Četvrti stepen se spustio i postao griješnik. Druga Korinčanima 5.21. Spustio se po peti puta dolje i to na križ. Galačanima 3.13. Šesti stepen se spustio i došao u prvu smrt, Jevrejima 2.14. I posljednji put se spustio sedmi put, sedmi stepen dolje u drugu smrt, Jevrejima 2.9. Tako da je radi svakog od nas po milosti Božoj okusio smrt. Druga smrt je svjesna. Prva smrt, grob, to je nesvjesno. Zato kad je išao u drugu smrt, rekao je riječi: Bože moj, zašto si me ostavio? Jer u drugoj smrti nije imao više nikakvu vezu sa svojim ocem. Druga smrt je posljednji stepen, najniži stepen u svemiru. To je potpuno odvojenje od Boga. Nijedno biće ne može sići u drugu smrt i živo izići iz nje. Bezbožnici će jednom svi biti u drugoj smrti uništeni. Ali Isus je bio nedužan i druga smrt ga nije mogla zadržati. Bog Otac je proslavio svog Sina i uzvisio ga. Krist je postepeno 7 puta podignut. Prvo, uskrsnuo je. Drugo, otišao je na nebo. Treće, na duhove je Isus pred cijelim svemirom bio okrunjen. Četvrto, postao je naš prvosvećenik, Jevrejima 8.1. Peto, postao je naš posrednik, 1. Timoteju 2.5. Šesto, postao je kralj nad kraljevima. Sedmo, Isus sjedi na prijestolju u svemiru podignut na prvi stepen. 7 puta se spustio i 7 puta je uzdignut. Sve to radi tebe i radi mene. Riskirao je sve da izgubi. Ja moram ljubiti takvog Boga koji je bio spreman sve da učini za mene. Ja ga moram ljubiti. Da, Isus zna taj put poniženja, taj duboki put. On zna što znači biti prezren u očima ljudi. Sakrivena strana evanđelja je ova. Bog je postao ništa, postao je bolan za tvoju i moju volju. Da se udubimo u ovu temu. Istinska ljubav vrlo rijetko i nailazi na uzvrat. Kad smo počeli da ljubimo Boga? Tek kad je ležao mrtav? Da bi mu mi uzvratili ljubav, koštalo ga je to njegovog života. Unatoč toga, koliko njih ga ljube, unatoč te ogromne žrtve, vrlo mali broj čovječanstva ga ljubi. Istinska ljubav nailazi rijetko na istinski uzvraćenu ljubav. Josip nije bio voljen od svoje braće. Rekli su: hajde da ga ubijemo. Kasnije su ta 11 braće plakali kad su se pomirili sa Josipom. Između ta dva događaja bilo je 30 punih godina Josipovih patnji. Mojsije je više puta spasio izraelski narod, a opet su ga mrzili jer im nije dozvolio da čine ono što su rado htjeli. David piše u 109. psalmu: zato što ih ljubim, postadoše mi neprijatelji, ja se molim, a oni mi uzvraćaju zlo za dobro i mržnju za moju ljubav. Daniela su poštovali, ali ga nisu ljubili. Postavili su mu zamku, nije se smio moliti Bogu nego samo kralju. Poslije toga se našao u lavovskoj jami. Vjerujem da je Daniel bio divni prethodnik Krista. Isus je za svoju ljubav primio mržnju od Jude. Petar ga je isto prevario. 70 učenika ga je napustilo kad su čuli njegove uslove da ga slijede. Zaista vam kažem, ako ne jedete tijela Sina čovječeg i njegovu krv ne pijete, nećete imati života u meni. Duh je ono što oživljava, tijelo ne pomaže ništa. riječi koje vam govorim duh su i život su. Kad su to čuli, rekli su, ne, tako daleko nećemo ići, to je već prešlo sve mjere. Mi ne želimo da taj čovjek vlada u unutrašnjosti našeg bića. Nedužan Krist patio je smrtne muke i samo kad je bio tako zlostavljan, privukao je srca u svemiru k sebi. Čak i Pilat nije mogao podnijeti takvo zlostavljanje i oprao je svoje ruke. Dajte da vam to razjasnim. Jedan gospodin je išao Petom avenijom u Njujorku. Bio je vrlo elegantno obučen. U ruci je imao štap za šetnju. Na jednom je od nekud dotrčao jedan lutajući pas i počeo njuškati njegove hlače. On je nogom odgurnuo psa i udario ga štapom. Jadan pas je počeo glasno zavijati, ali čovjek je i dalje udarao po psu. Sakupilo se mnoštvo prolaznika. Sada mi reci, na čijoj bi ti strani bio? Svi su bili na strani psa. Da, kad jedan pas lutalica na osnovu nedožnjih patnji može da probudi u nama ljudima simpatije i sažaljenje, koliko više treba Boži sin da primi simpatija obzirom na mnogo više pretrpljenih patnji i bola. A svi su se okrenuli od njega. Svi su ga napustili kada je visio na križu. Time nas je Isus naučio. Samo pod najstrašnijim okolnostima života možemo biti pobjednici. Ako te u tvojoj obitelji ne poštivaju, ti ih ljubi i dalje, doći će dan kada će se osramotiti i reći, nisam smio sa njima tako postupati. Ako te tvoji mili zlostavljaju, primi to uvijek sa krotošću. Nemoj im se zato osvećivati. Sasvim je sigurno da će doći dan kada će sami sebe mrziti za ono zlo koje su tebi učinili. Tada će te moliti za oproštenje. Svoju najveću pobjedu je Krist izvojevao na križu. Sotona se pokajao za svoju pogrešku što je dozvolio da Isus na tako jezovit način bude mučen i ubijen. Sotona nikada nije očekivao da će Isus izvojevati pobjedu i onda kada s polja bude dotučen, izmučen i obješen na križ. Ne, to nije očekivao. Pavao je ljubio svoje zajednice. On je bio otac kršćanstva. Osnovao je sve zajednice u Maloj Aziji, a židovska nauka u Galiciji porobila je srca tamošnjih vjernika i Galačani su ponovno pali pod zakonsku pobožnost. Zato im je Pavle pisao ove riječi u poslanici Galačanima 4:15-17. Kako je tada bilo vaše blaženstvo? Tada ste, ovo vam danas svjedočim, takvi bili da bi da vam je bilo moguće i svoje oči izvadili i dali meni. Zar sam vam sada postao neprijatelj time što vam istinu govorim? Oni vas samo žele od mene odvojiti pa da njima revnujete. Izgubili su ljubav prema Pavlu. Zato ću opet ponoviti. Istinska ljubav se vrlo rijetko uzvraća. Ako ti tvoju ljubav ne uzvraćaju, ti ljubi i dalje i to bez nade da će ti biti uzvraćena. Ovo je jedno gorko iskustvo, ali se sjeti da Bog neprekidno ima takva iskustva sa nama, a ipak nije svoju ljubav uskratio i povratio ju k sebi natrag. Zašto ne prestaje Bog da daje svoju ljubav onima koji ne cijene njezinu vrijednost, niti mu uzvraćaju ljubav? Zašto nas i dalje ljubi, iako mu mi ne uzvraćamo ljubav? Zato što se istinska ljubav ne sastoji od osjećaja, nego od jednog živog principa koji stoji iznad svega. Istinska ljubav je jedna stalno napredujuća snaga koju se ne može zaustaviti. Ako tako ljubiš, onda ne možeš prestati ljubiti čak i svoje neprijatelje. Ljubav koju danas vidimo je uglavnom svjetska, uglavnom griješna i sebična. Hajde da analiziramo ljubav. Ljubav se pokazuje na dva načina. Prvo, ili će sačuvati ljubljenog od boli i kazne, ili ona prouzrokuje voljenom boli i kažnjava ga iz ljubavi. Prvi način ljubavi se naziva razmaziti voljenog. Drugi način ljubavi nazivamo ukoravanje. Nazivamo to odgojem. Priče 27, 5 i 6. Javni ukor je bolji nego sakrivena ljubav. Udarci od prijatelja istiniti su i dobro misle, ali poljupci neprijatelja su lažni. Naša bezumna srca veoma lako se daju zavesti laskavim riječima i poljupcima. Još jednom, ima dvije vrste ljubavi. Jedna razarajuća ljubav, koja prepušta ljude njihove pokvarenosti, a drugo, jedna spasonosna ljubav, koja izvlači ljude iz njihove pokvarenosti. Dozvolite mi da vam to objasnim sa jednom slikom. Jedan čovjek stoji na autobusnoj stanici i čita novine. Toliko je zaokupljen vijestima koje čita, da je nesvjesno sišao na pločnik na cestu. On ne čuje kako autobus dolazi upravo na njega. Tu je sada jasno da ako se momentalno nešto ne dogodi, da će taj čovjek poginuti. Tada ti pruža svoje ruke, snažno ga hvata za ramena i silom ga vučeš natrag na pločnik. Tom prilikom padate obojica na tlo u prašinu. Taj čovjek te bijesnim pogledom gleda i viče. Zašto si to učinio? Odjednom mu postaje jasno, jer je ugledao autobus koji je upravo projurio, da si mu ti upravo spasio život. Sada se njegov bijes pretvara u duboku zahvalnost. Ti druge ljude možeš samo onda ispravljati ako oni vide da ih ti ljubiš, ali ako oni nemaju to saznanje, onda će te za tvoje ispravljanje sve više i više mrziti. Metoda razarajuće ljubavi sastoji se od toga što izlaže ljude pokvarenosti time što ih zaklanja od svakog ispravljanja i korekture. Nasuprot tome, metoda spasonosne ljubavi donosi ispravljanje, pravi stav, pravičnost i to često uz velike boli. Međutim, one dovode do izbavljenja i spasenja. Što piše u Jobu 5.17 i 18? Blago čovjeku koga Bog kara, zato ne odbacuj karanje svemogućega. On zadaje rane, ali ih i zavija. On udara, ali njegove ruke i iscjeljuju. Mene je moj otac znao često karati i kažnjavati. Poslije toga me je uzimao na svoja koljena, poljubio me i rekao, žao mi je, jako me to boli, sine moj, ali ja sam to morao učiniti da ispravim nešto u tvom vladanju. To bi se kasnije moglo u tvom životu ispoljiti kao propast. Sada, nakon 50 godina, kada sam prije par tjedana bio sa njim u Bernu, u hotelskoj sobi, uzeo sam njegovu ruku i poljubio ju. On se iznenadio i pitao me, zašto si to učinio? Rekao sam mu, dragi tata, hvala ti za sve udarce koje si mi sa tom rukom u mom djetinjstvu dao. Da mi te udarce nisi dao, postao bih zao čovjek. Danas bi sigurno bio jedan beskorisni skitnica. Draga moja braćo, jednog ću dana biti sa Isusom. Tada ću i njegovu ruku uzeti, poljubiti i reći, hvala ti za sve udarce, za sve patnje koje si uklopio u moj život. da se to nije dogodilo, ne biste primio i uništio bi svoj vlastiti život. Dragi moji prijatelji, Bogu nije potrebno da nas uništi. On treba samo da povuče svoju ruku od nas, samo da nas pusti, i mi bi sami sebe uništili. Mi se često puta suzdržavamo da ispravljamo druge. Ustručavamo se pokazati pred njima kako im njihove postupke ne odobravamo. Suzdržavamo se. Prečesto šutimo tiho, mada bi naše prijatelje oštro morali ispravljati za ono što čine loše. Cilj ispravljanja kroz crkvu, na primjer, ako moramo nekoga isključiti iz crkve, znači uvijek njegovo spasenje. To je cilj. Takva mjera bi morala uvijek da bude preokret i povrat natrag ka domu. Pročitajmo to u 1. Korinčanima 5, 1 i 2. Govori se da među vama ima takav razvrat kakav nema niti među neznabošcima. Da jedan ima oče u ženu, a vi se još nadimate umjesto da plaćete i da odstranite iz vaše sredine takvog. Cilj crkve je da se takav ispravi i da bude opomena drugima da je to grijeh. Jedno isključenje iz crkve kroz odbor crkve može i treba da bude za crkvu, a i za isključenog spasenje. Draga braćo, mi smo pred Bogom odgovorni za naše bližnje. Mi pripadamo zajedno, kao kad bi se nalazili u jednom svemirskom brodu koji lebdi u svemiru i iz kojeg nema izlaska. Mi snosimo odgovornost za život i dobrobit drugih. Jedan primjer. Neki planinar se vraćao sa planine i nosio svoju naprtnjaču na leđima. Bila je polnoć, a on je prolazio kroz jedno usamljeno selo. Svi spavaju. Na jednom primećuje jedan plamen koji se probio ispod vrata jedne štale. Došla mu je misao. Kad bih sada probudio ljude, oni bi možda mislili da sam ja podmetnuo požar. Zato bi bilo najbolje da neupazice nestanem iz tog sela. Tada je ugledao kuće koje su bile usko nazidane jedna na drugu, duž cijele seoske ulice i shvatio je. Ako ne probudim ljude, izgorjet će cijelo selo, a time će možda i mnogi izgubiti svoje živote. I tada je povikao, vatra, potrčao prema crkvi, uhvatio zvono i svom snagom zvonio. Svjetla su se palila po kućama. Ljudi su istrčali iz svojih kuća, brzo su formirali dugi niz pomagača, te je iz ruke u ruku prenošeno vedro sa vodom za gašenje. Vatra je bila brzo ugašena. Mi smo odgovorni pred Bogom za svoje bližnje. Nedavno je jedna 25-godišnja djevojka na putu svoje kući u Brooklynu napadnuta nožem od jednog čovjeka. Ona je vikala za pomoć. Svjetla na prozorima su se palila i prozori su otvarani, a ljudi su gledali na taj prizor. Djevojka je ranjena pokušala doći do svoje kuće, ali je čovjek još jednom nasrnuo i uboju nožem. Nijedan od gledalaca se nije usudio izaći na ulicu djevojci u pomoć. Nijedan nije nazvao policiju, samo su gledali dolje na ulicu. Tada je ubojica pobjegao, a djevojka se vukla do svojih kućnih vrata. Međutim, taj čovjek se ponovno vratio i po treći puta zabio nož u tijelo djevojke. Nitko se nije ni pomaknuo. Tada ju je ubo i četvrti puta i ubio. Nakon tog događaja su nadležni išli od vrata do vrata i pitali ljude. Zašto niste sišli da pomognete djevojci? Zašto niste zvali policiju? Svi su odgovorili. Nisam htio da budem upleten u poteškoće. Jedan je rekao. Upravo sam telefonirao sa mojim prijateljem u New Jerseyu i rekao mu. Upravo gledam kroz prozor kako netko ubija jednu ženu. Na to mi je moj prijatelj na telefonu rekao, pa zašto ne zoveš policiju? Da, rekao sam, to ti je dobra ideja. I tada sam nazvao policiju. Ali kad je policija došla, djevojka je već bila mrtva. Mi se nečkamo, ustručavamo se da pomognemo svojim bližnjima. A zašto? Zato što ne razumijemo vrijednost jednog čovjeka. Zato što to nećemo da spoznamo. Mi smo pred Bogom odgovorni za svoje bližnje. Jedna od najvećih tajni života je to. Kako postupam sa ljudima? Kakav sam posrednik između njih i novih istina? U najviše slučajeva pokazujemo premalo uljudnosti, premalo prijaznosti i premalo suosjećaja u svom trudu da ispravljamo druge. Galačanima 6.2. Draga braćo, ako upadne neki čovjek u kakav grijeh, tada ga vi duhovno ispravite duhom krotosti, čuvajući sebe da sami ne budete iskušani. Nosite breme jedan druga, jer ćete tako ispuniti Kristov zakon. Rimljanima 15.1-3. Dužni smo mi jaki da nosimo slabosti slabih, a sebi da ne ugađamo. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro i na dobar ugled, jer Krist nije ugodio sebi, nego kao što je pisano, ružine onih koji tebe ruže padoše na mene. Što to znači? Budi strog prema sebi samom, a uviđaja prema drugima. Naprimjer, Isus je živio jedan bezgriješan život, jer je bio jako strog prema sebi samom, ali prema Mariji Magdaleni je pokazao svu svoju blagost, jer je toj bludnici oprostio njezine grijehe. Na isti način trebamo i mi sebe postaviti tako. Pročitajmo Jakob 5.19 i 20. Draga braćo, ako netko od vas krene sa puta istine, a netko ga obrati, tada znajte da onaj tko obrati grešnika sa njegovog zlog puta, da će spasiti dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha. Što nam time hoće reći? Vodi grešnika Isusovoj krvi, tamo će biti grijesi pokriveni. Ako neki čovjek učini neki grubi grijeh, tada neki misle da se istinska ljubav od tog sastoji što će grešnika sačuvati od boli, patnje i kazne. Ali znajte da to nije istinska ljubav, to je razarajuća ljubav. Želio bih vam iz Biblije pokazati jedan klasičan primjer. Taj je izvještaj zapisan u 2. Samuelovoj knjizi 14. poglavlje. Apsalon je ubio svog brata Amona, jer je taj na lukav način silovao njegovu sestru Tamaru. Poslije toga je Apsalon pobjegao ispred gnjeva svog oca Davida. Nakon izvjesnog vremena, Joab, Davidov general, otkrio je da kralj David više nije ljut na Apsalona, ali se nije usuđivao da ga javno pozove natrag sebi. I general Joab se usudio preuzeti ulogu posrednika za pomirenje između Davida i Apsalona, da bi pomirio sina sa ocem. Da bi došao do svog cilja, nagovorio je Joab jednu mudru ženu, koja je trebala nagovoriti Davida da povrati svog sina Apsalona. David je spoznao da Joab stoji iza toga i da na taj način želi omekšati njegovo srce. Zato je kralj dozvao Joaba i dao njemu nalog da ide i dovede Apsalona natrag u kraljevsku palaču. Apsalon se vratio i šta je uradio? Stajao je na vratima grada trudeći se pridobiti srca naroda time što im je već na vratima grada davao pravicu u njihovim parnicama. Kad je bio siguran da je kod naroda obljubljen, organizirao je Apsalon pobunu protiv svog oca. Htio ga je ubiti i uzeti njegovo prijestolje. u jednom okršaju vodio je svoje ljude protiv armije svog oca. Međutim, Apsalon je izgubio bitku. Pokušao je pobjeći na jednoj mazgi, ali mu je pritom njegova duga kosa zapela na granu jednog drveta. Joab, koji je gonio Apsalona, vidio je to i sa tri strijele pogodio je Apsalona u srce. Šta je za nas središna točka ovog događaja? Joab se najprije postavlja kao zaštitnik Apsalona, a protiv kralja. Kasnije je on bio taj koji je ubio Apsalona. Da je Joab odmah poslije ubistva Amona kaznio Apsalona, da mu nije pomogao, sigurno je da iz Apsalona ne bi postao pobunjenik protiv kraljevstva svoga oca. Zaključak. Istinska ljubav spasava drugog od smrti, ne štedi ga, kažnjava ga da bi spriječila još gore posljedice. Svaki koji iz prijateljstva prema drugom podržava njegove krive ideje i njegovo griješno držanje, taj je suodgovoran i za kasnije posljedice i štetu. Draga braćo, kad budete stavljeni pred izbor ili slijediti Isusa i njegove principe, njegova načela, ili štititi jednog prijatelja koji je pao u grijeh i zabunu, tada uvijek izaberite Isusa i njegovu riječ. Nemojte nikada slijediti glas svog srca, nego jasne zapovijesti Svetog pisma. Pročitajmo u Pričama 24. poglavlje 24. i 25. stih. Tko govori griješniku pravedan si, toga će proklinjati i mrziti ljude. Tko kara bezbožnika, nije će biti i doći će na njega blagoslov. Da, istinska ljubav, spasonosna ljubav je često puta teža za preživjeti, pošto ona donosi nesporazum, neobljubljenost i opoziciju. To nam jasno dokazuje primjer Mojsija i Arona. Čitajmo to u 2. Mojsijevoj 32. glavi. Izraelski narod je tražio zlatno tele. Aron je za njih to upriličio da ne bi u narodu izgubio svoju obljubljenost. Kada se Mojsije vratio natrag u logor i vidio taj zli događaj, postalo mu je jasno da će se gnjev Boži izliti na Izrael. Bog je želio da uništi cijeli narod. Mojsije je odmah stupio kao posrednik između Boga i naroda. Postavio se pred Bogom zaštitnički za narod, ali narod je bio na Aronovoj strani, jer Aron je učinio ono što su oni htjeli. U stvari, narod je vodio Arona, iako je Aron trebao voditi narod. Mojsije je dao nalog Levitima da pogube sve pobunjenike koji ne pokazuju pokajanje. Toga dana je poginulo 3000 ljudi. Radi toga je kod naroda bio Mojsije omrznut. Rekli su za njega, on je ubojica naroda. Uzeli su Arona kao njihovog vođu. Ali pogledajte sada Mojsijevu molitvu koju je izgovorio za narod pred Bogom. Ako im nećeš oprostiti njihov prijestup, tada izbriši i mene i svoje knjige. Tko je imao istinsku ljubav prema narodu? Aron ili Mojsije? Jedan vođa kao Aron, koji je gledao da bude obljubljen od naroda, u stvari je uništio taj narod. Zaključak glasi. Ljubav bez ispravljanja ubija, ona vodi do uništenja. Ali ispravljanje bez ljubavi isto tako ubija i isto tako vodi do uništenja. 1. Petrova 4. 7 do 8. Budite mudri i trijezni u molitvama. Imajte nepristanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha. Istinska ljubav vodi griješnika ka Isusu i njegove krvi da tamo traži oproštenje. Recite mi, zašto ima tako mnogo sakrivenih grijeha u našim crkvama? zašto mi ostajemo mirni kad primijetimo tako što? Nije to prava i istinska ljubav da te grijehe pokrivamo. Prava ljubav je spasenje od grijeha kroz Isusa Krista. Odgoj i izbavljenje imaju isto načelo, a to je ljubav. Mi tako trebamo ljubiti druge, da ih jednom možemo vidjeti na staklenom moru. Bolno je slomiti jedno srce da bi ga se time spasilo. Mnogo je lakše pustiti nekog da ide u propast. To dobro znaju liječnici koji su među nama. Oni govore bolesniku, duboko moram zasjeći nožem u tvom tijelu, ili ćeš inače umrijeti. David je rekao Bogu, draga su ti slomljena srca. Pred Bogom moramo svi imati pretučena, slomljena srca. Na moju sreću, Bog je dosta rano u mom životu slomio moje srce. Ljubav, koja nije voljna da ispravi nekog čovjeka, to je uništavajuća, razarajuća ljubav. Ja svoju djecu nisam ljubio takvom ljubavi. Često sam ih morao tući, ali zato sada ubirem plodove. Isus je rekao, blaženi koji plaču i koji su bolni jer će se utješiti. Bog je ona velika i silna ljubav koju ljubi i koji nas može naučiti kako da ljubimo druge. Naša molitva bi trebala da glasi, Oče, nauči nas tako ljubiti druge kako to ti činiš. To je istinska ljubav i samo vam Bog može takvu ljubav pokazati. Amen.